Dnes sa vrátime k našim výkladom epištoly Rimanom, ktoré sme nakrátko prerušili kvôli svetodušnej nedeli Turiciam. A budeme čítať z 15. kapitoly listu Rimanom od verša 22. do konca kapitoly. Rimanom 15, 22 až do konca, teda po ten 33. verš. Zaujímavé, že keď som ja takto zdvihol hlavu, začal pozerať, tak vaše oči sa sklopili. No, Jarko, sedíš tam sám, deti sú už na besiedke, tak ťa poprosím, keby si prišiel čítať Božie slovo.
Mene Božom. Preto sa mi postavilo do cesty mnoho prekážok, keď som chcel prísť k vám. Teraz však už v týchto krajoch nie je pre mňa nejaké voľné pole a už mnoho rokov túžim prísť k vám, keď budem cestovať do Hispánie. Dúfam totiž, že vás uvidím, keď budem prechádzať cez vaše mesto a že ma vychystáte na cestu, keď najprv medzi vami trocha pookrejem. Teraz však idem do Jeruzalema, čím konám službu svätým. Macedónsko a Achajsko sa totiž rozhodli urobiť zbierku pre chudobných medzi svätými v Jeruzaleme. Rozhodli sa tak, lebo sú ich dlžníkmi. Ak sa pohania stali účastnými na ich duchovných hodnotách, povinní sú poslúžiť im hmotnými hodnotami. Keď teda toto vykonám a keď im odovzdám zapečatený výnos zbierky, odídem cez vaše mesto do Hispánie. Viem však, že keď prídem k vám, prídem s plnosťou Kristovho požehnania. Skrze nášho Pána Ježiša Krista a skrze lásku Ducha vás prosím, bratia, aby ste spolu so mnou zápasili v modlitbách za mňa pred Bohom, aby som bol vytrhnutý z rúk neposlušných v Judsku a aby moju službu pre Jeruzalem svätý vďačne prijali, aby som z Božej vôle s radosťou prišiel k vám a aby som si medzi vami odpočinul. A Boh pokoja nech je so všetkými vami. Amen.
Ďakujem. Otázka na úvod. Robíte si plány do budúcnosti? Plánujete svoj život na týždeň, na mesiac alebo aj na viac rokov dopredu? No, možno poviete, tak však samozrejme, veď inak sa ani nedá. Tak ako v zamestnaní, či v práci sa veci plánujú, na kratšie, niekedy na dlhšie obdobie, tak rovnako človek musí plánovať aj vo svojom osobnom či rodinnom živote. Niekto však môže povedať, no ale na čo si robiť plány do budúcnosti, keď aj tak neviem, čo bude zajtra? Na čo vôbec robiť plány, z ktorých nič nemusí byť? Tieto dve reakcie vyjadrujú dva prístupy k životu. Jeden prístup je proaktívny a druhý je reaktívny. Teda jeden prístup je aktívny a druhý pasívny. Sú cieľavedomí ľudia, ktorí sa vyznačujú aktívnym prístupom k životu. Vytýčia si určité ciele, naplánujú si kroky, cestu ako tie ciele dosiahnuť a robia všetko preto, aby splnili to, čo si naplánovali. Necieľavedomí ľudia sa vyznačujú pasívnym prístupom k životu. Oddávajú sa náhodilosti, čakajú, čo im život prinesie a potom na to určitým spôsobom reagujú. A teraz ďalšia otázka. Do ktorej skupiny by ste zaradili apoštola Pavla? No, jednoznačne do skupiny tých aktívnych, proaktívnych ľudí. Pavol nesedel doma so založenými rukami, nečakal, čo život prinesie, aby to na to reagoval. On mal veľmi jasnú predstavu o tom, čo robiť. A podľa toho si aj plánoval konkrétne kroky do budúcnosti. A dnes sme čítali o Pavlových cestovných plánoch, z ktorých sa môžeme veľa naučiť, ako aktívne pristupovať k životu. Pavol nám tu prezrádza svoje plány, medzi ktorými bol plán návštevy Ríma, ešte predtým návštevy Jeruzalema a potom jeho dlhodobý plán cesta do Hispánie, teda do dnešného Španielska. Začneme najprv tou návštevou Ríma. Keď Pavol písal tento list, nachádzal sa v Korinte, teda v Grécku. Jeho ďalším plánom bola návšteva kresťanov v Ríme. A preto týmto listom vlastne pripravuje svoju návštevu v Ríme a veriacich pripravuje na svoju návštevu. Hovorí, prídem k vám. No dobre, ale prečo práve Rím? Prečo až teraz, keď tam už zbor veriacich existoval niekoľko rokov? No prečo Rím? V 23. Pavol hovorí, že mnoho rokov túžim prísť k vám. Toto isté hovorí na začiatku listu, hneď v prvej kapitole, ja vám prečítam z prvej kapitoly dva verše. Pavol hovorí tieto slová. Vždy vo svojich modlitbách prosím, že by mi už konečne raz podľa Božej vôle bolo dopriaté dostať sa k vám, veď vás túžim vidieť, aby som vám odovzdal duchovný dar. Túžim vás vidieť. Tým začína svoj list a tým aj končí svoj list. Túžby. Sú túžby, ktoré do nášho srdca vloží Boh. A toto bola jedna z nich, ktorú Boh vložil do Pavlovho srdca. Ako však rozlíšime v našom živote túžby, ktoré sú podľa Božej vôle a ktoré nie sú podľa Božej vôle? Túžby podľa Božej vôle sa rodia v srdci tých ľudí, ktorí žijú v súlade s Bohom, ktorí žijú pre veci Božie a hľadajú Božie záujmy. Preto aj ich túžby nejakým spôsobom súvisia s Bohom, s Božím dielom, s tým, aby Pán Boh použil ich život pre dobro iných, pre spasenie, záchranu iných ľudí. Ten, kto žije len pre svoje veci a pre svoje záujmy, tak aj v jeho srdci sa rodia túžby. Ale to nie sú túžby podľa Božej vôle, ale podľa jeho vôle. Sú to túžby, v strede ktorých je človek, jeho dobro, jeho šťastie. Viete, naše túžby veľmi veľa o nás prezrádzajú. Napríklad, ak chceme vedieť, či bolo naše spasenie, naše obrátenie opravdové, tak si položme túto otázku. Zmenil Boh niečo na tom, na čom nám skutočne záleží? Napríklad, porovnajte svoje túžby spred toho obdobia, keď ste ešte neboli kresťanmi, s túžbami, ktoré sa vo vašom živote začali rodiť potom, ako ste sa stali kresťanmi. Porovnajte to, na čom vám záležalo pred vašim obrátením a na čom vám začalo záležať po vašom obrátení. Je medzi tým nejaký rozdiel? Je rozdiel medzi túžbami, ktoré vo vašom živote sa rodili pred obrátením a ktoré sa rodia od obrátenia? Jeden z dôkazov toho, že v našom živote sa naozaj niečo zmenilo, sú aj zmenené túžby. V srdci kresťana sa vďaka Božiemu pôsobeniu rodia túžby, ktoré by sa bez Boha nikdy nerodili a nezrodili. Aj Pavlova túžba po bratoch v Ríme, ktorých ešte nevidel, len o nich počul, sa zrodila vďaka Božiemu pôsobeniu v jeho srdci. Takže vieme, prečo Pavol plánuje navštíviť Rím. Je to jeho dlhoročná túžba. No dobre, ale prečo až teraz, keď už roky po nich túžil? Prečo si nás týchto bratov nenašiel skôr čas? No on hovorí v 22. verši, že sa mu do cesty postavilo mnoho prekážok, keď chcel prísť k ním. To isté hovorí aj na začiatku listu, že mu bolo opakovane prekazené, aby prišiel do Ríma. Nemyslíme si, že sme to len my, čo poznáme, čo sú to prekazené plány a nenaplnené túžby. Aj sám Pavol mal s tým pomerne častú skúsenosť. Niekedy jeho plány prekazil Satan. O tom hovorí napríklad v 1. epištole Tesalonickým. Inokedy mu jeho plány prekazil sám Boh. Alebo to boli nejaké okolnosti života. Preto je veľmi dôležité, aby sme neboli otrocky pripútaní a závislí od našich plánov. Plánovať máme, ale vždy s tým, ak Pán dá, že budeme žiť a budeme môcť, tak urobíme to i ono. Keď naše plány nevídu, zlyhajú, vtedy sa ukáže, na čom nám v skutočnosti záleží. Či na tom, aby sa v našom živote diala Božia vôľa alebo naša vôľa. Keď Pán Boh prekazí naše plány alebo dovolí, aby boli prekazené, to ešte nemusí znamenať, že to boli zlé plány, že neboli podľa Božej vôle. Na tých Pavlových pokusoch, predchádzajúcich pokusoch navštíviť Rím nebolo nič zlé. Znamená to len toľko, že Božie plány s nami sú iné. A my máme byť otvorení pre Božie plány aj za cenu, že to bude znamenať prekazenie našich plánov. Na Pavlovom príklade vidíme, že dokonca aj túžby, aj sväté túžby, ktoré do nášho srdca vloží Boh, tak ako on túžil vidieť tých bratov, sa nemusia naplniť vtedy, keď my chceme, ale až vtedy, keď na to dozrie čas. Pavol ďalej hovorí, že jeho misijné pôsobenie v tých krajoch, kde pôsobil, tam v Macedónii, v Achaji, už skončilo a že jeho ďalším budúcim cieľom je pôsobenie v Hispánii, teda v dnešnom Španielsku. Rím mal byť len zastávkou na jeho ceste do Španielska. On hovorí v tom 24. verši, dúfam totiž, že vás uvidím, keď budem prechádzať cez vaše mesto. Čo si Pavol sľuboval od návštevy v Ríme? Že ma vychystáte na cestu, keď najprv medzi vami trochu pookrejem. Zvláštne. Pavol vyjadruje takú nádej, že oni ho vystroja na cestu, teda že ho materiálne podporia na jeho ďalšej misijnej ceste. Ale tam dodáva, keď najprv medzi vami pookrejem. Aby si však nikto nemyslel, že Pavol chce len od rímskych veriacich prijímať, tak v 29. verši hovorí, keď prídem k vám, prídem s plnosťou Kristovho požehnania. Teda, že im prinesie plnosť Kristovho požehnania vo zvesti evanjelia, ktoré bude zvestovať medzi nimi. Čo tu teda Pavol hovorí? On prichádza s tým, aby dal, ale aj aby prijal. Aby poslúžil veriacim v Ríme, ale aby aj oni poslúžili jemu. A tu máme jeden veľmi dôležitý aspekt, čo je to vlastne spoločenstvo. Spoločenstvo veriacich je vtedy pravým spoločenstvom, keď v ňom prebieha vzájomné dávanie i prijímanie. Každý má čo dať a každý má čo prijať. Ľudia, ktorí prichádzajú do spoločenstva len preto, aby prijímali, alebo len preto, aby dávali, nevytvárajú pravé spoločenstvo. Ani ľudia, ktorí len prijímajú, ani ľudia, ktorí len dávajú, nevytvárajú spoločenstvo. Lebo len obojstranné, recipročné, teda vzájomné dávanie a prijímanie buduje pravé spoločenstvo veriacich. Takéto vzájomné, obojstranné prijímanie a dávanie prináša obojstranné povzbudenie, potešenie, duchovné budovanie. Čo platí o zborovom živote, platí aj o osobnom živote. My nemôžeme duchovne rásť len tým, keď prijímame, alebo tým, keď len dávame. Rastieme vtedy, keď v našom živote prebieha i prijímanie, i dávanie. Keď my slúžime druhým a zároveň prijímame službu od druhých. Pavol ide do Ríma s cieľom dať i prijať. Slúžiť aj si nechať poslúžiť. Lebo on vie, že tí druhí mu tiež majú čo dať, aby medzi nimi duchovne aj telesne pookrial. A zároveň si je vedomý toho, že on má čo dať tým druhým, aby oni mali z jeho služby požehnanie. Naučme sa teda takto rozmýšľať, keď prichádzame do spoločenstva. Že máme prichádzať s tým, aby sme dávali i prijímali, slúžili i nechali si slúžiť. Rozmýšľajme napríklad nad tým, čo môžeme urobiť preto, aby môj brat či sestra pri stretnutí so mnou pookriali. Čím ho ja môžem povzbudiť, potešiť? Ako sa ja môžem stať pre druhého požehnaním? Každý z nás má čo dať a každý z nás má i čo prijať. A tento princíp toho vzájomného, recipročného prijímania a dávania Pavol ukazuje aj na ďalšom príklade. Na vzťahu kresťanov so Židov a kresťanov s pohanou. Pavol tu totiž hovorí o tom, že sa chystá do Jeruzalema, aby odniesol zbierku, ktorú urobili kresťania s pohanou tam v Macedónii a v Achaji, teda v dnešnom Grécku. Hovorí tam o tom, to prečítam, Macedónsko-Achajsko sa rozhodli urobiť zbierku pre chudobných medzi svätými v Jeruzaleme a rozhodli sa tak preto, lebo sú ich dlžníkmi. Ak sa pohania stali účastníkmi na ich duchovných hodnotách, povinní sú poslúžiť im hmotnými hodnotami. Kresťania s pohanou prijali vzácne veľké duchovné hodnoty od kresťanov zo Židov. Prečo? Ako? No spasenie je zo Židov. Lebo spasiteľ sa narodil ako príslušník židovského národa. Evanjelium sa zrodilo na židovskej pôde. Cirkev Ježiša Krista sa zrodila na židovskej pôde. A keď pohania dostali účasť na duchovnom bohatstve Židov, tak sa stali ich dlžníkmi, ktorí svoj dlh majú splácať hmotným bohatstvom. To je prejav vďačnosti, ktorý upevňuje spoločenstvo. Aj my sa dostávame do pozície dlžníkov voči tým, ktorí nám v živote duchovne poslúžili. Keď mne niekto duchovne poslúžil, stal som sa jeho dlžníkom. A mám hľadať spôsob, akou formou môžem splatiť svoj dlh vďaky. No. A ďalší príklad toho vzájomného recipročného dávania a prijímania Pavol uvádza v závere. On totiž v 30. verši prosí bratov v Ríme, citujem, aby ste spolu so mnou zápasili v modlitbách za mňa pred Bohom. V prvej kapitole tejto epištoly hovorí, že on sa neprestajne modlí za veriacich v Ríme. V závere tohto listu prosí týchto veriacich v Ríme, aby sa oni modlili za ňoho. Vidíte to? Pavol, veľký Boží muž, apoštol Ježiša Krista, je natoľko pokorný človek, ktorý nevystupuje ako ten, ktorý nepotrebuje nič od druhých. Ani ich pomoc, ani ich modlitby, ani ich podporu. Naopak, on prosí o modlitebnú podporu. Ja sa modlím za vás. Vy sa modlite za mňa. A tak vzniká modlitebné spoločenstvo, v ktorom dávame i prijímame. Takže v súvislosti s tými Pavlovými plánmi sa môžeme učiť od neho trom veciam, ktoré by som chcel na záver zhrnúť. Prvá vec, naše túžby. Videli sme v tomto texte, ako Pavol hovorí o svojej dlhoročnej túžbe po bratoch v Ríme. Po spoločenstve s tými, o ktorých doposiaľ len počul. naše túžby. Je úplne prirodzené, že ako ľudia, ktorí žijú na zemi, máme svoje túžby. Túžby, ktoré sa týkajú našej budúcnosti, nášho osobného života, nášho rodinného života, našich detí alebo vnukov a tak ďalej. Lenže sú to práve naše túžby, ktoré prezrádzajú a odrážajú, na čom nám v skutočnosti v živote záleží. Preto si musíme vždy z času na čas teda položiť takúto kontrolnú otázku. Odvtedy, ako som sa stal kresťanom, zmenilo sa v mojom živote niečo na tom, na čom mi skutočne záleží? Ak sa zmenilo, potom sa museli zmeniť aj moje túžby. Lebo v srdci toho, kto žije s Bohom, sa rodia nové, sveté túžby podľa Božej vôle. Keď sa chcem niečo o sebe dozvedieť, tak sa mám pýtať, aké sú moje túžby. Súvisia nejako s Bohom, s Božím dielom, s mojim životným poslaním, so službou pre záchranu druhých, s túžbou, aby som naplnil svoje životné poslanie ako kresťan tu na zemi? Alebo súvisia len so mnou, s mojim osobným životom, s mojim šťastím, či šťastím mojej rodiny? Človek, ktorý žije s Bohom a pre Boha, tak v jeho srdci sa rodia túžby podľa Boha. Naše túžby. To druhé, čo sme tu pri Pavlovi mohli vidieť, naše plány. Žiť zodpovedne a cieľavedomo znamená plánovať si život do budúcnosti a zároveň byť slobodný od svojich plánov. Lebo v konečnom dôsledku nie naše plány sú dôležité, ale Božie plány s našim životom. Či sme otvorení pre Božie plány, to sa ukáže vtedy, keď nám niekto alebo niečo urobí škrt cez rozpočet, keď prekazí naše plány. Učme sa prijímať Božie korekcie našich plánov s dôverou, že Pán Boh vie najlepšie, čo, kedy, ako, kde je pre nás najlepšie. Plánovať s tým, ak Pán dá. Ale byť pripravený na to, že Pán nedá. A to tretie, čo nám tu Pavol, čomu nás tu učí, naše spoločenstvo. Pavol nám tu ukázal, že pravé spoločenstvo je tam, kde prebieha vzájomné dávanie a prijímanie. On chce prísť do Ríma s požehnaním evanjelia, ale chce prijať i požehnanie od bratov v Ríme. On chce priniesť finančnú zbierku do Jeruzalema od kresťanov z pohanov, ktorí prijali duchovné požehnanie od kresťanov zo Židov. A on prosí o modlitebnú podporu tých, za ktorých sa on sám už dlhoročne modlí. Dávanie a prijímanie. Usilujme sa o to, aby sme boli ľuďmi nielen prijímajúcimi, ale i dávajúcimi. A naopak, nielen dávajúcimi, ale aj prijímajúcimi. Lebo každý má čo dať a každý má čo prijať. A tak budeme duchovne rásť, nielen osobne, ale aj ako spoločenstvo, ako zborové spoločenstvo. Amen. Budeme sa modliť, povstaňme. Náš Pane, ďakujeme za príklad apoštola Pavla, za príklad muža, ktorý nám otvoril pohľad do svojho srdca, ktorý nám povedal o svojich túžbách, o svojich plánoch, o svojich nádejach, o svojich potrebách, o svojej službe, o prijímaní, o dávaní. Áno, máme sa veľa čo učiť z toho praktického kresťanského života. Prosíme, pomôž nám vytvárať aj medzi sebou také vzťahy, vzájomnosti, v ktorých bude prebiehať i to dávanie, i prijímanie. Pomôž nám budovať také spoločenstvo, v ktorom to, čo si nám dal, budeme môcť podávať ďalej, ale zároveň budeme pokorní natoľko, aby sme prijímali aj od druhých. Tak ti ďakujeme za tvoje slovo a prosíme, aby i toto slovo nás premieňalo a vytváralo aj z nás ľudí, ktorí žijú svätými túžbami a ktorí sú otvorení nechať sa tebou viesť, aj si meniť svoje plány, ale ktorí túžia nadovšetko kráčať po tvojich cestách a žiť v súlade s tvojou vôľou. Amen.